Еплер азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шугун 2016 жылдын 9 февралы, эптенин сейшенби күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шугунку программабызда Кенияның ракета учурмагының идеяны күн Орта Корея өз суу кеңиштигине кийирен демир-кадык Кореяның Харвы кемесине дуйдуруш берип окатты. Региондагы дарткынылык халкара алдыланмалары күчтөндүрдү.
The accelerated development of North Korea's nuclear and ballistic missile program.
Ашхабатта яшеш чайлары Украина тапшырмак ва алмак ишинин ресмийлештирилжектиги, яшеш чайларын кем хата абалынжактыгы хабар берилди. Бу чайрылар яшеш жылары нехили тиятир етирер.
Сыйлыштыржек яғды айтатын торуын нәкбасы зайларының қоулыларын көпшіліклөйін екілмағы Украина берілген зайларын қамын келім етсадар.
Түркменистанның Мары вилайетінің Йолутен етравының яшеш жылары өзлеріне зерур медицина көмөгінің ел етерлі дәлігін айдарлар.
Кисен овоцлык, новостыны варас койтарар, мене тестатымыз шур.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларды жекмәжек тұрып кечеріз. Программамызың есаты бөлігіні баштамаздан мозолы тәзіліктер білен таныш олын. Ованстанның Демір-Қазық Балх вилайетінде қошының автобусына жанын ечін хүжімчінің амала шырын бомбалы хүжімінде адынын 3 оған ескерінің вепат олынлығы хабар верілді. Вилайет хәкімінің мәтбуат өкелі Мунур Ахмат Фархат 8 февралды ирден Дахдади етравында пиады хүжімчінің қошының ұлығына хүжім еденлігін айтты. Шеяда ол хүжімді ені 18 харвинің яраланынлығыны мәлім етті. Талибан құрамасының мәтбуат өкелі Забиуллах Муджахид хүжімің жоғапкерчілігіне құраманың үстін алды. Сирияның хөкүмәтенең ортадан хова дарваларына даянып Алеппода кечергән һөҗүмләреннән качып үз өйләренә теркәдән 14 мең сирийлы Төркия белән серхәттә калыр. Төркия топор булып килгән адамларга шул санда ялдыры һәм сагылларга көмәк бирәчәк дигән әйтте, әмма үз серхәтләрен ачмады. Ярдәм берүзе урамлар сирийлыларның чыккынсыз ягъды дөшенлегенә диярлар. Шул бирәсе Германияның канцлеры Ангела Меркель Төркиянең президенты ва премьер-министры белән гәпләшеп кечермәү өчен 8 февралда Анкара барды. Европа билешеге Анкараның өз серхәтләрне бозхуннар өчен ачык сакламак борҗуны өз өстенә алындыгын әйтәр. Шул бирәктәрә Гүнбатар Европа бозхуннарның акымын саклама урында Төркия басыш әйтәр. Брюссель Европа билешегенә тәде бозхуннарның бармагының өңен алмакта Төркиянең ярдәм бермәү өчен 3 миллион евро мөсфердә ярдәм теклиб итте. Орсетің федерал хопсылы құлығы Уралдағы Екатеринбург шәғірінді ұслам дөліті топырның едағы датыны тұссағы әденлігіні айтты. Мағлұматы өрі 7 февралды тұссағы әденлер Орсетің өй Меркеді Азия юртлардың райатлары. Федерал хопсылы құлығының айтманы өрі әлі салынан топыр әлді ясалан партлайжы серештелері уланмақты. Москвада, Санкт-Петербургта өй Свердловск регионында йоқыры таярлықлы террорчы хүжімлері амала ашырмағы планлаштырып тұрыш әліді мағлұматы әлі салынан топыры. Орсиятта Түркиядан баран ислам дөлөтү топорунун агдасынын жол башчылык эденлиги белгиленер. Орсиятын ресмийлери 3000 чемеси Орсият раятынын Сирияда ислам дөлөтү топоруна кошулгандыгын айтыярлар. Кенияның ракета учурмагының идеяны күн Орта Корея өз суу кеңиштигине кийирен демир-кадык Кореяның Харвы кемесине дуйдуруш берип окатты. 8 февралда ирден 100 чакырым буйагда Кенияның узак аралык учуан ракетасын учуруп, эмели кемратын орбита чыгармагынан соң Корея ярым адасында дарткынлыгын күчтөнүн вактына кабат келди ва демир-кадык Кореяның ядро программасы менен баалы алдыланмалары күчтөндүрдү. Күн Орта Корея, Япония ва Бирлешкен Штаттар Кенияның аракеттерине яшырын ракета сыйны хөкмінді середиярлар ва оның Бірлешен Милеттер ғурамасының хопсылық кенгішінің бірнеші резолюциясыны боз янлығын айдарлар. Бірлешен Штатларың елчісі Саманта Пауэр Бірлешен Милеттер ғурамасының Демір-Қазық Корея бағатында тәді резолюциясының ғысқы вақты қауыл әділмелдігіне ва Пхеньяның хатта ғарышмаян өңгөрілуіш әділмедік чәрелері өз үчіні алмалдығыны айтты. Демир-кадык Кореяның ядро ва баллистик ракета программасыны күчлендүрмөгү халкара парагатчылыгына ва хопсулугуна чынлыкка өкүм салар деп Пауэр белледи.
The accelerated development of North Korea's nuclear and ballistic missile program.
7 февралда Бирлешен Милеттер Урамасының хопсулук кеңеши адаттан да шыры маслахатыны кечирип ракетанын учурулмагыны язгырды ва эхмиятли тиязы санкциялар барыда резолюцияны кабул эдип билжек дегени маалым этти. Azat Evropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy Serhetiň dawaly bölegünde Kyrgyzstanyň serhetçileri tarapyndan saklandy. Kyrgyzstanyň serhet gözegçiligi gullugynyň metbuat wekili Gulmira Borubayewa Masumi Muhammad Rajabyň 8-nji fevralda Kyrgyz tarapynyň serhet barlyk geçiş nokudundan geçe kulunda saklananlygyny Azat Evropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Muhammad Rajab Babajon Gafur etrawynda Kyrgyz serhetçileriniň 6-njy fevralda Täjikistanyň hususy jaýynda milli Täjikistanlynyň hususy jaýynda milli baýdagy dikmäge synançmagyndan soň dören dawa barada habar bermek üçin regiona iberilipdi. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasyndaky serhetleriň ençime bölegi 1991-nji ýylda Sowet Soýuzlar galyberi dawaly bolmagynda galýar. Orsiýetiň Merkezi Banky ýurdun bank puwdugyny berkitmek boýunça çäreleriň çäginde ýene 2 bankyň lisenziýasyny ýatyrdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldyňyz.